Doresc a ta prezență. Este acesta motivul adevărat că dorim prezența lui Dumnezeu în inima noastră și în adunarea noastră? Acesta este singurul lucru care poate înălța un popor. Biblia spune, neprihănirea înalță un popor. Prezența lui Dumnezeu, pe care o dorim și o cerem, este singurul lucru care poate să înalțe ființa omenească la locul pe care Dumnezeu i l-a dat în creație. Orice altceva va crea modificări, dar nu va așeza niciodată pe om acolo unde Dumnezeu l-a destinat să fie. Cuvântul ne unește în Cel care este capul, Hristos. Și ținta noastră va fi o mai profundă cunoaștere a Domnului Hristos, o mai mare apropiere, o mai mare sete după Domnul. Și mulțumim lui Dumnezeu, de la care vine orice dar bun și desăvârșit. În El nu este schimbare, nu este umbră de mutare. Credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Acesta e textul din Efeseni 4:15, text care fundamentează cuvântul. Credincioși adevărului să creștem. Nu există creștere în afara adevărului. În afara adevărului omul crește în a fi înșelat, crește în minciună, crește în neadevăr. Nu există creștere în afara adevărului. Credincioși adevărului, dar nu numai, ci în dragoste. Adevăr fără dragoste însemnează inteligență, geniu, demon. Adevăr fără dragoste însemnează uscătură, asprime. Dar credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele. Ce însemnează acest în toate privințele? Însemnează armonios. Există o boală, acromegalie. Se dezvoltă un anumit organ, se supradimensionează. Crește o mână, crește un picior și așa mai departe. Acest lucru când se întâmplă în credință, acromegalia aceasta, este un fenomen dureros, este ceva neplăcut. Sunt unii oameni care își folosesc toată viața lor în lucrare, lucrează, la asta le cresc mâinile foarte mult. Capul rămâne mic, nu se dezvoltă, nu are timp de rugăciune, sufletul rămâne mic, nu are timp de comuniune cu Dumnezeu. El lucrează, el face ceva, continuu face ceva, lucrează. Îi cresc mâinile, îi cresc picioarele foarte lungi. Merge în picioroange la un moment dat. Altul, ați auzit de unii, le-a crescut nasul săracii. Și crește, devine un fel de trompă în final. De aici omul nu-și mai vede lungul nasului, a crescut atât de mult încât nu se mai vede cât de lung a ajuns. Și altora le crește gura, ați văzut hipopotamul cât ai gura are când deschide clapele acelea, ți-e frică să nu te absoarbă cumva. Vorbesc și ar tot vorbi, la aceștia se dezvoltă foarte mult. Unora le cresc urechile foarte mult, aceștia trag cu urechea continuu și... Bine a făcut Dumnezeu că nu ne-a lăsat un astfel de loc. Uneori zicem că ne simțim bine, dar durează doar o clipă treaba aceasta. Am pus o țintă, nu știu ce fel de țintă, am atins-o și după ce am atins-o, hei, din nou vine neastâmpărul acela. Nu e loc. Pentru că noi nu suntem pentru aici. Lumea în care am fost creați și pentru care am fost creați este diferită de cea în care suntem astăzi. Citeam undeva că Abba Eban a avut o convorbire cu Hillary după ce acesta a ascensionat pe Everest la 8848 de metri. Și l-a întrebat, ce ai simțit tu când ai ajuns acolo pe acoperișul lumii? Și alpinistul a spus, în primele câteva momente am crezut că înnebunesc de emoție. A fost visul vieții. Am studiat ani de zile. Mi-am riscat viața ca să ajung acolo. În primele câteva momente am zis că înnebunesc de emoție. Dar după ce au trecut clipele acelea, a venit în sufletul meu o tăcere neagră, așa un gol mare, o lipsă teribilă, pentru că mi-am zis mie însumi, și de aici unde te mai duci? Nu mai unde, s-a terminat. Este ceva care dă satisfacție trecătoare. Orice Everest ar atinge cineva pe acest pământ. Și uneori am făcut greșeala de a ne da jos din tren înainte de a ajunge la destinație, la stația noastră. Am confundat o haltă cu destinația noastră. Ecoul acestei nedumeriri ne poartă spre camera de sus și Ghetsemani. Mă rog ca toți să fie una. Aceasta era rugăciunea care apăsa pe Mântuitorul înainte de a merge în Ghetsemani, unde din miel avea să fie preînchipuit în șarpe, adică să preia păcatul lumii asupra lui, apoi păcatul avea să fie spânzurat într-o prăjină și oricine urma să privească cu credință acolo, adică pe o cruce, unde el a fost răstignit, oricine avea să privească cu credință acolo avea să fie mântuit. Aceasta i-a apăsat inima. Tată, te rog ca toți să fie una, cum noi suntem una. Noi vorbim de lucrarea de predicare a Evangheliei și bine facem, măcar că mai vorbim câte ceva pe această temă. Ba, vorbim la un moment dat despre o lucrare de proporții mondiale care va împlini prezicerile apocaliptice, Apocalipsa 18, îngerul care a coborât și a luminat tot pământul cu slava lui și făgăduința lui Dumnezeu, pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. Și făgăduința Domnului Hristos, Evanghelia Împărăției, va fi predicată în toată lumea la orice făptură spre cunoștință. Aceasta este o provocare incredibilă. Vorbim despre acest lucru. Dar acest lucru nu va fi posibil cu niciun chip până când poporul lui Dumnezeu nu va fi una în Domnul Hristos. Te rog ca tot să fie una, ca lumea să ajungă să creadă că tu m-ai trimis. Mergeți și spuneți astăzi unui musulman, sau spuneți unui evreu, sau spuneți unui ateu, că Iisus este trimisul lui Dumnezeu. Mergeți și spuneți aceasta. Vă vor disprețui, vă vor îndepărta. Nu. Aceasta este reacția pe care o simțim uneori, din partea oamenilor. Ceea ce va convinge lumea, cu adevărat, că Mântuitorul este trimisul lui Dumnezeu, este unirea dintre copiii lui. Cum vor ști ei să împlinească această rugăciune și poruncă a Domnului Iisus Hristos. Uniți prin cuvântul lui Dumnezeu este chemarea. Desigur, avem nevoie disperată de unitate. Imperativul unității este cu atât mai intens cu cât factorii neînțelegerii și dezbinării se înmulțesc alarmant în acest timp al sfârșitului. Diferențele dintre oameni chiar în interiorul bisericii sunt generate și intensificate de motive nebănuite cu puțin timp în urmă. Te miri din ce izbucnește o ceartă. Nu vi se întâmplă așa pe acasă câteodată? Toate sunt bune, merg bine, sunt piedică unul de ceva dată, răstoarnă, nu știu ce, după aceea altul îi zice că să vezi, nu știu ce. Și de acolo iese ceva, cum eram home alone, ceva. Imperativul unității este cu atât mai intens cu cât factorii se înmulțesc alarmant. Satana își ia timp să studieze ce poate să mai arunce într-o familie ca să provoace dezbinare, tulburare. Ce poate să mai facă unei biserici ca să o facă să se lupte în lăuntrul ei până la epuizare, până la pieire? Vă mâncați unii pe alții, scrie Pavel în Galateni, să reluăm textul acesta, vă mușcați, vă sfâșiați unii pe alții, veți fi în final nimiciți unii de alții. Diavolul studiază metode. Asta există teamă pe pământ pentru bombe biologice și pentru tot felul de lucruri la care se lucrează. Proliferarea acestor arme este motiv de îngrijorare în lume. Dar Satana proliferează în interiorul bisericilor și al familiilor și al inimilor oamenilor motive de dezbinare și de turburare. Diferențele dintre oameni se intensifică. Vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului știind că marea luptă va mai dura doar puțină vreme, încearcă furios să transforme totul în polemică și conflict. În timp ce Iisus Mântuitorul este și mai grăbit să aducă pacea și armonia cerului în inimile pământenilor. Cineva mă solicita cu ocazie să facem împreună un studiu din explicația cărții lui Daniel. Foarte frumos, îmi place fiecare cuvânt din această carte. Dar zic, ce s-a întâmplat cu alte ocazii când s-a studiat această carte? Unde s-a ajuns? Păi unde să se ajungă? Unul s-a mâniat așa de tare că a trântit ușa și s-a jurat, s-a blestemat că nu mai are ce să mai caute acolo. Cineva care a fost mai aproape acolo a fost lovit, a fost accidentat de zgomot, a fost răsturnat un scaun în sfârșit, pe seama lui Daniel. Dacă 8 cu 14 înseamnă cu tare sau înseamnă dincolo sau nu știu ce. Diavolul va căuta să facă chiar din Biblie, dacă este posibil, motiv de dezbinare. Un om al lui Dumnezeu care vroia să ne viziteze M-a întrebat ce îmi recomand cu ocazia venirii la biserica voastră să slujesc acolo și am spus, zic, că un singur lucru nu e important, conflicte aici. Biserica lui Dumnezeu este un loc al păcii. Dacă simți că poți să aduci pacea lui Dumnezeu, vino, iar dacă crezi că ai venit să exporți conflict, să creezi tabere, să creezi polarizări, cine cu cine e, cum e așa, cum e pe dincolo, dacă faci astfel de lucruri, acesta nu e Duhul lui Hristos, noi nu avem nevoie de așa ceva. Satana încearcă furios să transforme totul în polemică și în conflict, în timp ce Iisus încearcă să aducă pacea și armonia cerului în inimile pământenilor. Care este rădăcina neînțelegerilor? Ei sunt. E de la ei. El a zis, el a făcut. De acolo a pornit. Să vezi de la cine. Înclinația naturală este să căutăm explicație pentru disensiunile dintre noi în spațiu din afara noastră. Conflict de cultură, de stare materială, de etnie, de talente, de experiență, de ocazii. Să vezi, de aici vin conflictele. Există însă un adevăr istoric incontestabil. Cruciadele de uniformizare exterioară ne lasă și mai neuniți. O, de câte ori am auzit vorba aceasta și predici pe tema aceasta. Fraților, să fim uniți, să ne unim, să ne unim. Și aceasta n-a fost mai mult decât o vopsea peste rugină. Arare ori s-a umblat la cauza problemei, la adevărata cauză care duce la neunire. Să mergem direct la macazul unirii sau dezbinării bisericii. Textul din Iacov 4:1. De unde vin luptele și certurile între voi? De la ei de unde să vină? De la ei, ei sunt de vină. Ei au zis, el a făcut. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Vorbeam cu fratei și m-a întrebat tulburat. De ce nu fi apărut cartea aceasta după 10 ani încă? N-are cum să apară pentru că la mijloc sunt pofte. Sunt oameni care poftesc să fie în vârf, să fie în moți. Și dacă nu este el în moți, nu se face nimic. Și ține rezistență și împiedică și încurcă. Ați văzut ce se întâmplă la tribunal? Motive de-a dreptul copilărești, o se amână. Din cutare motiv se amână. Nu s-a așezat cum vrea cel care conduce lucrurile și atunci amână și încurcă și ani de zile. De unde vin aceste lucruri? Din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre. Rugăciunile ne conduc în fața unui tribunal al inimii. Stai și întreabă-te. Gândește-te. Cu ce contribui tu la pacea casei lui Dumnezeu? Biblia spune rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cu ce contribui tu la pacea casei lui Dumnezeu? Nu cumva prezența ta tulbură, distrage atenția. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai poate fi auzit și înțeles din cauza unuia care este supărat și vorbește singur pe bancă aici. A fost rănit, a fost tulburat, a fost... Ce poți să faci? Nu cumva ține de tine să aduci un dar în mijlocul bisericii, un dar duhovnicesc? Nu cumva slujba ta ar contribui mult la zidirea trupului lui Hristos? Dar poftele tale te fac să-ți reții slujba. Lipsește adunarea de darul pe care îl ai, pentru că a rugat pe cineva să slujească odată. Și a zis, nu. Zice, ei nu sunt la nivelul meu. Mi-am zis, ce bine. Aici pot recunoaște că atunci când am greșit drumul spre fratele sau sora mea, atenție, am greșit mai întâi drumul chiar în inima mea. Acolo am greșit întâi și întâi. Apoi te-am jignit, apoi te-am defăimat, dar întâi și întâi în inima mea, apoi nu te-am iubit. Dar aici, aici am greșit întâi și întâi. Soțul sau soția care nu mai cunosc drumul spre casă, pot înțelege că mai întâi au fost necredincios propriilor inimii. Înainte de a fi necredincios soției sau soțului, ți-ai fost necredincios convingerilor din sufletul tău, ai știut că e rău ce faci, ți-a bătut inima ca lui David și totuși ai făcut-o. Înstrăinarea s-a produs nu unul de altul, ci în lăuntrul nostru, în inimă. Aici este izvorul. Băiatul sau fata care rătăcesc drumul spre familie și spre ideal nu pot acuza pe nimeni decât propria lor inimă. Oh, să vezi părinții cum au fost, să vezi ce condiții, să vezi, să vezi. Nu. S-au rătăcit în inima lor, spune Biblia. De acolo pornește rătăcirea. Și de acolo pornește și vindecarea. Oricine ai fi, dacă ai ajuns falimentar într-o țară îndepărtată, mai întâi ai spus nu lui Iisus în inima ta. Tămăduitorul inimii și speranța unității familiei celor ce caută mântuirea nu e altul decât Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos. Apostolul Pavel este captivat de acest adevăr, spunând, credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, adică din Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Acesta este efectul legăturii dintre cap și trup, Iisus și biserica. Uneori găsim că e dificil să urmărim această dezlănțuire de imagini a Marelui Apostol. Limbajul anatomic și fiziologic se aseamănă cu cel folosit de Hipocrate sau de Luca, doctorul iubit și colaboratorul apostolului. Sunt sigur că au stat de vorbă pe tema aceasta și Luca a explicat multe lui Pavel despre anatomia corpului omenesc și despre creșterea armonioasă. Și Pavel nu e cucerit în primul rând de funcționalitatea trupului. Domne, fantastic, uite-te cum merge creierul, computerul acesta, cum merg mușchii, pârghiile, oaselor și tendoanele și ce se întâmplă pe aici. No, ci de creșterea și dezvoltarea lui perfect armonioasă. Și asta presupune un control extraordinar ca o ființă omenească să crească așa cum Dumnezeu a proiectat-o. Apogeul exprimării este atins atunci când ajunge la Cel ce este capul, Hristos. Din El cresc creștinii și se consolidează în dragoste. Procesul uimitor al unității bisericii este înrădăcinat în realitatea vitală. Iisus este capul. De aici izvorăște unitatea bisericii. Și mă bucur din toată inima că adunarea noastră nu a exprimat împotrivire predicării lui Iisus. Chiar dacă nu a fost generală acceptarea aceasta. Dar adunarea noastră a dovedit un duh de bunăvoință și a primit cu dragoste predicarea aceasta. Și se cunoaște prin bănci, printre rânduri, se cunoaște în familii că Iisus este predicat în mijlocul nostru. De aici pornește. Încetați să mai predicați despre Iisus. Încercați să predicați doctrine uscate, adevărate de altfel. Demonstrațiile tehnic, susțineți-le, probați-le. Spuneți lucruri fantastice, uimitoare, fără Hristos. Și spuneți-mi ce va deveni biserica într-un timp foarte scurt. Un simplu cimitir, o morgă cu fețe lungi, împietrite, încremenite, tot mai rare, tot mai reci. O vale a oaselor va deveni, fără predicarea lui Iisus. Dar în valea oaselor unde este predicat Iisus, mare vuiet se aude și lucrurile se pun din nou împreună, din nou vine viața. Unitatea funcțională a trupului nostru este asigurată de integritatea legăturii cu creierul ca centru de comandă. De aici este comandat cât să crească aceste degete. Știți ce s-ar întâmpla dacă mai crește degetul acesta arătător, foarte lung? Așa le crește la unii. Lung de tot, îl bagă în ochi, de la 2 metri când te arată. Învățați numai să acuze continuu, să condamne, să judece, să arate pe altul. Dar când suntem în legătură cu creierul, el nu dă voie unui deget să crească în prostie și în nebunie, ci îl ține în armonia trupului. Atât cât trebuie să fie, cu măsura potrivită de Dumnezeu. Deseori ne concentrăm asupra rezolvării disensiunilor dintre noi, fără implicarea celui care este capul. Hai să stăm de vorbă, let's talk, zic americanii. Păi ce să mai tocăm, băi frate, tocăm de ani de zile și nu a mai rămas nimic de când le te tocăm împreună. Nu este nimic din treaba aceasta. Oamenii vor să rezolve disensiuni fără Fiul lui Dumnezeu, fără prezența Lui? Vor să ajungă la pace fără Dumnezeu păcii? Nu e posibil așa ceva. Biblia întreabă, cine se poate bucura fără Dumnezeu? Arată-mi-l. Nu există așa ceva. Să ne bucurăm fără izvorul bucuriei. Vor să rezolve disensiunile fără să meargă la Cel ce este capul, adică Hristos. Orice tentativă de unire, independentă de conducerea creierului, adică a lui Iisus, care este capul, este boală pentru organism. Știți că și diavolii sunt uniți. Am citit un cuvânt foarte plin de sens. Deci ei sunt legați într-o confederație a disperării. Și Iisus recunoaște lucrul acesta și zice, dacă diavolul ar fi dezbinat împotriva lui, de mult nu mai stătea în picioare, s-ar fi omorât între ei unul pe altul până acum. Dar în disperarea lor merg în aceeași direcție. Ei sunt într-o confederație a disperării. Aceasta însă nu este unirea despre care vorbește Iisus. Orice tentativă de unire independentă de conducerea creierului este boală pentru organism, indiferent de motivele care stau la baza procesului unirii respective. Criteriile unității, oricare ar fi ele, sunt generate de preocupările mădularilor trupului și duc întotdeauna la divizare. Chiar invocarea organizației bisericești, fraților, manualul spune cu tare și cu tare. Aud când și când câte o toacă. Ați avut toacă în sat la biserică? Noi aveam una, era o femeie, tanti Gherghina. Ea avea două ciocănele și o scândură și când și când tacă, 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 auzeam în sat. Știam că tanti Gherghina e la post. Și unii invocă organizația bisericii și loialitatea față de tacă, 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 față de sistem. Acestea însă nu pot înlocui niciodată invocarea prezenței lui Iisus și a loialității față de El, Mântuitorul și capul bisericii. Nu există argument sau mijloc care să aducă aceasta afară de cel rânduit de Dumnezeu. Avem un pasaj foarte frumos la dispoziția noastră. Legătura dintre Hristos și biserica sa este foarte strânsă și sfântă, El fiind mirele, iar biserica mireasa. El capul, iar biserica trupul. Legătura cu Hristos, prin urmare, presupune legătura cu biserica sa. Nu, eu sunt prieten cu Domnul Hristos, dar sunt în dușmănie cu frații. Dar eu sunt cu Domnul Hristos. Eu lui mă rog, eu despre El vorbesc, pe El, dar sunt în dușmănie cu frații. Știi, nu pot să înghit pe oameni, nu pot să iubesc pe oameni, dar îl iubesc pe Domnul foarte mult. Apostolul Pavel afirmă că unitatea dintre Domnul Hristos și biserică este intimă și reală. Niciun om nu se va purta cu Iisus diferit de cum se poartă cu biserica. Vorbești de rău biserica, să știi că îl vorbești de rău pe Iisus. Este o lege aceasta. N-aș putea să stau la masa cuiva care îmi vorbește de rău soția. N-aș putea să mă bucur, să mănânc, să mă simt la largul meu într-o casă unde copiii mei sunt batjocoriți. Nici Iisus nu poate să primească rugăciunile cuiva, cântările, poeziile, zecimile, darurile cuiva, predicile cuiva, misiuni riscante în lume. Pentru Dumnezeu chipurile, în timp ce pentru trupul lui Hristos, dispreț, desconsiderare și celelalte. Iisus nu va accepta lucrul acesta niciodată, nu va primi jertfa aceasta. Du-te mai întâi și împacă-te cu fratele tău și după aceea adu daruri, adu bani lui Dumnezeu. Du-te mai întâi acolo, este prioritară lucrarea aceasta. Apostolul afirmă că unitatea dintre Hristos și biserică este intimă și reală și împreună, Mântuitorul și biserica formează un organism viu, fiecare fiind incomplet fără celălalt. Să ne oprim un moment să aprofundăm acest adevăr. Biserica este organismul prin care Mântuitorul acționează și care participă la toate experiențele sale. Este trupul lui Iisus. Așa slabă și plină de defecte cum este ea. Este trupul lui Iisus. Niciun om nu poate să batjocorească biserica lui Hristos fără să batjocorească pe Mântuitorul ei, implicit. Trupul este slujitorul capului, iar capul fără trup este o anomalie. Fără Domnul Hristos, capul, nu putem gândi corect, iar deciziile și acțiunile noastre sunt în consecință greșite. Ce privilegiu să fim trupul lui Iisus, instrumentul prin care își împlinește planurile. Ce răspundere înfricoșată să tratăm incorrect trupul lui Hristos, făcându-l incapabil să împlinească mărețele idealuri ale minții Mântuitorului, tratând incorrect trupul lui Iisus. Un frate care a slujit aici mi-a dat un telefon și m-a întrebat ce ai putea să spui, ce concluzie ai după cele ce ai ascultat acolo. Și am răspuns simplu și direct. Să nu te bucuri în viața ta de vreun avantaj, de vreun fel sau altul, care vine în urma rănirii sau jignirii trupului lui Hristos. Nu vei câștiga favoarea lui Hristos în timp ce jignești trupul lui Hristos. S-ar putea să fie unii printre bănci care în momentul când te aude că ridici toporul sau bâta și dai în trupul lui Hristos în biserică sau scuipi sau îți arunci hârtiile ca la coș. S-ar putea să fie unii pe bănci care să înceapă să dea din cap așa este, da, 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 vai, vai, vai și să bage mâna în buzunare pe să scrie un cec. Să nu-ți trebuiască așa ceva. Să nu-ți trebuiască niciodată. I-am spus, am văzut la foarte mulți lucrători. Înclinația aceasta necreștină, de a răni trupul lui Iisus ca să facă plăcere unora. Și aceștia imediat au recunoscut cu darurile lor, ăsta este, și a spus să nu te asemeni cu oamenii aceștia. Ce răspundere înfricoșată să tratăm incorrect trupul lui Hristos, așa slab și plin de defecte cum este. O fată de la noi din sat, cu minte mai puțină și cu un trup schimonosit din naștere. A fost pierdut mai multe zile. Și am văzut-o într-o zi cumplit de geroasă, undeva într-o stație. A încercat să urce într-un autobuz și a îmbrâncit-o, a dat-o jos de acolo din autobuz. Era desculță, pe un ger îngrozitor, stătea cu picioarele pe niște cartoane, era udă, era foarte sumar îmbrăcată, a încercat să urce în autobuz, neștiind unde merge autobuzul acela, se găsea la vreo 30 km de comună. M-am întors cu mașina, am luat-o, nici nu știam unde o duc. Și am dus-o direct acasă, cunoșteam pe tatăl ei. Mi-a venit foarte mult să plâng pe drum când m-am gândit la felul cum au tratat oamenii aceștia. Și a stat mult timp acolo, în înghețul acela grozav. Când am ajuns acasă, am strigat pe tatăl ei: Nene Vasile, hai că Mița este aici la mine în mașină. Și am deschis ușa din spate a mașinii și el a deschis brațele largi și a început să plângă și a spus: Fata, tati, vai, fata, tati. Și a luat-o în brațe și a coborât-o. Știți, poate pentru unii oameni Biserica lui Hristos este oarbă sau goală sau desculță și poate așa este realitate. Așa este. Mița așa era. Dar ea nu reprezintă același lucru pentru tatăl ei. Oricum ar fi ea, cu cât mai slăbită, cu cât mai oarbă, cu cât mai bolnavă, cu atât mai iubită de tatăl ei. Acesta este Domnul. Este timpul ploii târzii, vremea unității și a ultimului seceriș. Fruntea divină a Mântuitorului și Mijlocitorului nostru se pleacă încă o dată spre noi, copiii săi. Ce vede cel care este gata să vină pe nori când își privește trupul? Copiii mici au capul neobișnuit de mare în comparație cu restul trupului, însă pe măsură ce copiii cresc, trupul se dezvoltă la dimensiunea ideală în raport cu capul. Apostolul avea această viziune despre biserică: ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Expresia credincioși adevărului se poate tâlcui ca adeverind sau mărturisind pentru adevăr sau făcând adevărul, ceea ce este mai mult decât verbalizarea doctrinei creștine. Noi credem așa, noi avem adevărul, noi. Aș vrea să văd o predică mai bine decât să aud o predică. Preocuparea prioritară pentru adevăr, cuvântul scris și cuvântul întrupat este secretul maturității și unității Bisericii Rămășiței. Astfel, trupul bisericii crește armonios din Hristos, care este capul. Cristalizarea unității membrilor bisericii nu poate ignora rolul vital și primordial al auzirii și al ascultării personale de porunca cuvântului întrupat. Să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Nu, eu stau acasă la mine, citesc la mine acasă, sunt mai liniștit în felul acesta. Cine ți-a predicat lucrul acesta? Cine ți-a prorocit așa ceva? Cine te-a făcut să uiți ce scrie în Biblie, să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii de obicei? Pentru că aceasta duce în final la secarea legăturii cu Hristos. Nimic nu dorește diavolul mai mult decât să izoleze o persoană de adunare, ca apoi să-l poată ispiti și să-l poată înfrânge. Unicitatea autorității acceptate de corpul credincioșilor va determina unicitatea fundamentului unității adevărate, Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos. Acestea sunt lucruri unice, nu există o pluralitate. Se vorbește de pluralitate, dar noi nu avem pluralitate, ci avem unicitate, nu avem mai mulți mântuitori, ci este doar unul. Sună prea simplu acest imperativ? Situația se complică adesea atunci când pun la oaltă gândul lui Hristos din mintea mea cu gândul lui Hristos din mintea celorlalți credincioși. Și așa au apărut ziduri între frați, așa au apărut prăpăstii între biserici, așa se face că trupul lui Iisus astăzi este tot mai mult sfâșiat, deși niște tâlhari lângă cruce, niște oameni, papinii spune că erau beți de vin, cei care erau acolo lângă crucea lui Iisus, aceștia totuși au avut un gând mai înalt și au spus să nu sfâșiem cămașa lui Iisus. Dar astăzi se simte în trupul lui Iisus o tot mai profundă sfâșiere în atâtea bucăți. Vor intra între voi lupi răpitori care vor sfâșia turma, vor trage pe ucenici după ei, vor trage cu dinții, ce pot să apuce, o pulpă, să apuce ceva, să smulgă, trag, rup ceva și pleacă cu ele deoparte și roade liniștit sub un tufiș undeva. Trupul lui Iisus. Gândul lui Hristos de mintea mea și gândul lui Hristos de mintea celui de lângă mine. Loialitatea față de crezul meu mă situează implicit pe poziții diferite față de crezul lor. Iar crezul lui Iisus nu are nimic comun cu această tentativă polemizantă. Crezul lui Iisus nu are de-a face cu polemica dintre biserici, dintre credincioși. Polemica vine de la altcineva, cel care a inițiat polemica. Vreau să repet cuvântul acesta care este adânc și este plin de adevăr și de sens. Iisus nu a întrebat niciodată pe cineva din ce biserică faci parte, care e crezul tău. Iisus nu a întrebat așa ceva, ci s-a uitat ce poate să facă pentru ființa aceea ca să-l facă fericit, să poată să-l ridice, să-l apropie de Dumnezeu. Și aș dori să citim împreună în Matei capitolul 5 texte foarte cunoscute, dar poate Duhul Sfânt va accentua într-un mod diferit în mintea noastră ceea ce vom citi, capitolul 5, versetele 46 la 48. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, am sesizat chestia aceasta în anumite programe, programe și echipe. No. Aceasta nu reprezintă atitudinea trupului lui Iisus. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Vameșii cu cine erau prieteni? Cu cei care le dădeau. Asta este. Primeau de la ei, gata, pare prietenie. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri? Am spus cuiva, zic, este un frate bolnav aici, așa aș vrea, vă rog din toată inima să ne rugăm. Zice, este frate din biserica noastră sau din altă parte? Zic, e frate bolnav. N-am vrut să-i mai răspund la întrebarea aceasta care mă chinuie. Zic, e frate bolnav, asta e tot ce pot să spun. Cum să te mai rogi pentru cineva cu credință, să aștepți răspuns de la Dumnezeu când întrebi? Stai înainte să mă intereseze ce boală are și vreau să știu întâi. Dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Păgânii! Deci cei care au urcat pe scara lui Petru și au ajuns până la dragostea de frați, penultima treaptă din scara lui Petru, și n-au trecut mai departe de dragostea de frați, ce urmează după dragostea de frați? Iubirea de oameni. Cei care n-au trecut mai departe de treapta aceasta a dragostei de frați, ce sunt? N-ați zis prea tare. A zis cu reținere. Aceștia sunt încă păgâni. Cine n-a trecut de la dragostea de frați, sunt ai noștri, sunt ai noștri, suntem cu ai noștri, suntem noi ai noștri. Și cine n-a trecut de la dragostea de frați, la iubirea de oameni, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a iubit Iisus lumea, nu pe frați. Că a venit la ai săi, dar ai săi nu l-a primit. Dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Păgânii nu fac la fel. Și aș dori să concluzionăm. Calea unității trece prin moarte. Mort față de sine și viu pentru Dumnezeu. Mort față de lume, viu pentru adevăr. Grăuntele unității noastre, ca urmași declarației Domnului Hristos, este în minuscula sămânță de muștar a credinței care face din mine nimic, iar din Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Mă rog ca toți să fie una. Două doamne care vorbeau numai italiană au fost într-un avion care zbura în Australia. Avionul acesta a făcut o escală în Florida. Dânsele au zburat din Italia în Anglia, din Anglia la Los Angeles, din Los Angeles au zburat în Florida, de acolo urmau să facă ultimul salt până în Australia. Dar când au ajuns în Florida, întrucât avionul era întârziat, echipajul a făcut apel la pasager și a spus nimeni să nu părăsească locurile. Îndată ce cei care au destinația Florida vor coborâ, vom alimenta și vom zbura în continuare, să nu se piardă niciun minut. Cu cât a fost anunțată graba aceasta, cu atât s-a întârziat. Pentru că două persoane lipsesc de la bord. Sunt două surori de corp care nu vorbesc decât italiană. Și care merg pentru prima dată în viața lor, călătoresc într-un avion la așa distanță enormă și pentru prima dată vor vedea niște rude pe care le-au în Australia, pe care nu le-am văzut până acum. Se strigă la megafoane peste tot, se încearcă să fie găsite, este foarte greu. Până la urmă cineva din avion iese afară și vede pe cele două doamne care se luptau cu cineva, un om care a încercat să le convingă să intre în avion și a spus nu, ele înțeleseseră că vor să le pună în avion înapoi să le trimită acasă. Se împotriveau cu orice chestie, se împotriveau, nu că ele au rude acolo și au venit la rude și vor să viziteze rudele și... Și a explicat, încă n-ai ajuns acolo, n-ai ajuns la destinație, te-ai dat jos mai devreme, urcă-te înapoi. Au dus pe cineva care lucra la bagaje, care vorbea italiană și acesta le-a explicat. Și au răsuflat ușurate doamnele și cu pași șovăielnici au urcat în avion, ușile s-au închis și au zburat spre destinație și au ajuns acolo. Noi am coborât din avion înainte de vreme, în multe privințe. Am ajuns să avem o profesie în viața noastră și gata, am crezut că am ajuns la destinație cu asta. S-am ajuns să ocupăm o anumită poziție în biserică sau am reușit să facem ceva care ne-am propus și gata, am ajuns la destinație, ne-am și dat jos din avion. Încă n-am ajuns la destinație. Biserica încă n-a ajuns la destinație în ce privește unitatea ei. Pământul acesta încă nu a oferit nimănui destinație, pentru că nu este o destinație. Destinația noastră este ceea ce cuvântul numește împărăția cerurilor. Și la aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin.